Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Semija kolla ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri natik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. U għall-pjaċir tiegħi li nagħti semi għal din l-iskeda tal-festa ta' Sant'Antnin. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Awstrijak tas-seklu 19 Joseph Strauss, li kien it-tifel ta' Johann Strauss l-ewwel u għalhekk hu Johann Strauss it-tieni. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Joseph Strauss huma valzi, polki, u mużika oħra ta' sfin. Ta' Joseph Strauss ser nisimgħu il-valz The Industrialists li ndaqqa l-ewwel darba waqt ballu tal-karnival fl-1864. Il-valz The Industrialists ta' Joseph Strauss ser jiġi segwit mill-Slovak State Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast John Georgiadis. smajna l-Valz, The Industrialist ta' Josef Strauss, esegwit mill-Slovak State Philharmonic Orchestra, immexxija mis-surmast John Georgiadis. Hawnhekk serna dwar mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet f'Verona u l-karriera tiegħu ħaditu fi Vienna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinandu t-tieni. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ciacona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council. Thank you. Chacona for Valen għal basso kontinuo ta' Antonio Bertani li ġita segwita minn The Rare Fruits Council. Infakrek li għad tisma l-program Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri nirringrazzjak tal-kumpanija tiegħek. Nagħdu issa għal xogħol li joħodna l-perjodu romantiku, permezz tal-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven. Din huwa xogħol fost l-aktar popolari fir-repertorju klassiku u ġie segwita l-ewwel darba fl-1808. Mill-ħames sinfonija ta' Beethoven ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-Berlin fil-Armonik Orkestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. Dak kien l-ewwel moviment tal-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, eseguit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Gerbert von Karajan. Nagħdu issa l-kompożitur Malti Ruben Zara bix-xogħol tiegħu tal-2005 intitolat Constellations. Bħal fil-każ ta' ħafna mix-xogħlijiet ta' Ruben Zara, ir-ritmu jieħu part importanti f'dan ix-xogħol. Ir-ritmu prinċipali jgħaddi mill-lit ix-xellugija għal-lit l-eminija u viċi versa. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq din il-kompożizzjoni li ser jiġi segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Thank you. Smajna tielet moviment li jala il-kompozizjoni Constellations ta' Ruben Zara li ġie segwit mil-pjanista Trisha Don Williams. Qed tisma' l-programm Tiżwija Klassika fuq Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ser inkomplu bil-mużika ta' Sergej Rachmaninov. Bella milli kien kompożitur, Rachmaninov kien ukoll pjanist mill-aqwa u r-repertorju tiegħu kien jinkludi mużika ta' Bach, Beethoven, Mozart u kompożituri oħra. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Rachmaninov li ġie segwit għall-ewwel darba fl-1901. Il-pjanist Martino Tirimo, flimkien mal-Filarmonija Orkestra, imexxija mis-surmast Joel Levi, jesegwu dan l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Rachmaninov. Thank you. Il-pjanist Martino Tirimo, flimkien mal-Filarmonia Orkestra, Mexxem Sormast Joel Levi, esegwew l-ewwel moviment, moderato, mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Rachmaninov. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa ta' kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nies tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika fraħal twelidu u wara daħal fi skola tal-orgni fi Praga. Dvorak kien idoq il-viola wkoll. Aħna ser nisimgħu moviment mid-disa sinfonija ta' dan il-kompożitur, sinfonija li toħodna lura għall-1893 meta Dvorak kien qed iżur l-Istati Uniti. Ser nisimgħu il-final ta' din is-sinfonija Allegro con Fuoco, li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxem is-Sormast Zdenik Masal. Smajna l-final tad-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit minn London Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast Zdenik Masal. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzjak tal-attenzjoni u nirringrazzja wkoll lil Lelio Spiteri li hemm fl-rekordjar tal-programm. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.